саламатсызбы? Азаттыктын таңкы уктурууларын уга баштадыңыз. Бүгүн 7-октябрь, аптанын 1-чи күнү. Журналист Болот Темиров өзүнүн Кыргызстанда мажбурлап чыгарылышына байланыштуу Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары комитетине даттанды.
Ол кишинин бул комитет адилеттүү жана акыйкаттуу карайт, биздин соттарга ишенич жок.
Казакстанда атомдук электр станциясын курууга байланыштуу референдум өттү.
Атом станциясын салууга каршы үнүн чыгарып жаткан белсенділерді кайткен күндө да токтотуу, үндөрүн чыгармай таштоо деген буйрук берилген.
Баткенде чек арада жаңдан уюшулган Жолдошбаев Момунов айылынын жашоочулары андагы шарттын жоктугуна даттанып чыгышты.
Свет жок, көчтөрүбүздү мынтип сактайбыз, кургат. Анан телезорубузду алып койгонбуз, коёк, свет жок.
Алгачкы жарым саатта мына ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Кийинки жарым саатта Кыргызстанда васкулит илдетине чалдыгып, бейтапканага кайрылгандардын санынын көбөйүшүнүн себебин изилдейбиз. Толкунду алмаштырбай туруңуз. Эфирде Бишкек студиясында мен Эрнист Нурматов алып барам. Адегенде кесиптешим Кубат Касымбеков дүйнөлүк жана жергиликтүү кабарларды айтып бермекчи.
Саламатсыздарбы. АКШ жана Евро биримдик террордук уюм деп санаган Хамас радикал тобу Израилге кол салганынан жана Газада согуш башталганынан бир жылдыгына карата демалыш күндөрү дүйнөнүн бир катар шаарларында реакциялар өттү. Жекшембиде Австралиянын Сидней, Мельбурн шаарларында бир эле учурда палестиндерди жактаган жүрүштөр жана Хамастын Израилдеги чабуулдардын курмандыктарын эскерген туткундарды бошотууга үндөгөн иш чаралар уюштурулду. Ишемби күнү ушундай эле акциялар Европанын Лондон, Берлин, Париж, Рим сыяктуу ири шаарларында да өттү. Туура бир жыл мурда ушул күнү Хамас радикал тобу Газа тилкесинен Израилге кол салып, бир күндө 1200 кишини өлтүргөн жана 250 кишини барымтага алып кеткен. Кийин алардын айрымдары бошотулса, кээ бирлери каза болгон, дагы ондогон адамдар Хамастын барымтасында кала берүүдө. Израиль бул кандуу окуядан кийин Газа тилкесиндеги аскердик операциясын баштаган. Андан бери Газадагы саламат сактоо мекемесинин маалыматына ылайык, тилкеде 41,000 ашуун адамдын өмүрү кыйылды. Израиль армиясы демалыш күндөрү Газадагы Хамас тобунун позицияларынан тышкары Ливандагы АКШ террордук уюм деп тааныган Хезболла тобунун турумдарына да сок курганын билдирди. Казакстанда атомдук электр станциясынын курулушуна байланыштуу 6-октябрда өткөрүлгөн референдумда жалпы шайлоочулардын 63.87% добуш берди. Бул тууралуу жекшембинин кечинде Казакстандын борбордук шайлоо комиссиясынын катчысы Мухтар Ерман Астанадагы брифингде билдирди.
Жалпы саат 20:00 жагдай боюнча республиканын 7,820,918 азаматы бюллетенди алган болот,
деди Ерман. Казак мыйзамдарына ылайык, Казакстандагы жалпы 12,000,000 шайлоочунун 50% добуш берсе референдум өттү деп эсептелет. Добуш берүүчүлөрдүн саны жекшембиде түш шоу эле бул чектен өткөн болчу. Элдик добуш берүүгө сиз Казакстанда атомдук электр станциясын курууга макулсузбу деген бир гана суроо коюлган. Анын жыйынтыгы дүйшөмбү күнү толук жарыяланганын турат. Референдумдун алдында Казакстандын аймактарында АЭСке каршы чыккан ондогон адамдар кармалды. Темага алдыда кенен токтолобуз. 5-октябрда Ош Москва каттамындагы учак менен Москвага барган жүргүнчүлөрдүн 40 Орусияга кире албай калганы кабарланды. Бул тууралуу Москванын Жуков аэропортунда 5 сааттай кармалып, телефону, документтери тыкыр текшерилгенден кийин гана шаарга чыгууга уруксат берилгенин айткан кыргызстандык Жаран Азаттыкка айтты. Анын маалыматына караганда текшерүүнүн жана кармоонун себеби так айтылган эмес. Кыргызстандын Москвадагы элчилиги, тышкы иштер министриги жана Орусиянын тиешелүү мекемелери бул маалыматтар жана текшерүүлөр тууралуу комментарий бериши элек. Кыргызстандан учуп барган мигранттарды орусиялык чек арачылар аэропортто бир нече саат кармап, айрымдарын артка кайтарган учурлар буга чейин да катталган. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров 7-8 октябрда көз карансыз мамлекеттер шектештигинин мамлекет башчыларынын кеңешинин кезектеги жыйынына катышуу үчүн Москва шаарына барат. Бул тууралуу президенттин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Муратбек Азимбакиев билдирди. Анын маалыматына караганда 8-октябрда Орусияда КМШ мамлекет башчыларынын кеңешинин кезектеги жыйыны өтөт. Анда уюмга мүчө мамлекеттердин соода экономикалык жана маданий гуманитардык алакасын кеңейтүүгө жана чыңдоого багытталган чечимдер кабыл алынат деп кабарланды. Путиндин 7-октябрдагы туулган күнүнө туш келген буга окшош бейрасмий саммит акыркы жолу 2022-жылы орус президенти 70 толгондо жана Москва Украинадагы согуштан улам батыштын изоляциясына кабылган учурда уюштурулган. Украина демекчи жекшембиге караган түнү Орусия Украинаны көздөй 87 дронун жана 4 ракетасын учурду. Украин бириги 6 октябрда маалымдагандай жалпы 56 дрон жана 2 ракета бутага жетпей атып түшүрүлдү. Аба соокуларынан улам Киевде сиренанын доошу кеминде 5 саат бою угулуп турду. Чабуулдардан жабыркагандар тууралуу маалымат берилген жок. Кыргызстандын экономика жана коммерция министрлиги салыкты төлөөдөн качып жашыргандарды ашкерүүлөгө көмөктөшкөн жарандарды сыйлоону сунуштоодо. Бул боюнча салык кодексинин 97 беренесине өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору жогорку кеңештин кароосуна жиберилди. Демилгечилер төлөнбөгөн салык үчүн салынган айып пулдун эсебинен ал тууралуу маалымат берген жаранды сыйлоону сунуштоодо. Салык мыйзамдарынын бузулушу тууралуу салык органдарына билдирген адам айыптын төлөнгөн суммасынын бир бөлүгүн алууга укуктуу болот. Бул жобонун тартиби, негиздери, өлчөмү жана мөөнөтү министрлер кабинети тарабынан аныкталмакчы.
Рахмат, Кубат Касымбеков тааныштырган бул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтына кирип окуп турсаңыз болот. Анда баяндар бөлүгүбүзгө өтөлү. Темиров Лайф долбоорунун негиздөөчүсү, иликтөөчү журналист Болот Темиров өзүнүн Кыргызстандан мажбурлап чыгарылышына байланыштуу Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары комитетине да аттанды. Ага укуктук жардам көрсөтүп келе жаткан юристтер тобу бул процессте жарандык жана саясий укуктар боюнча эл аралык пакты бузулганын билдирип, Темировдун жарандыгын калыбына келтирүүнү жана аны мекенине кайтарууну талап кылды. Журналист кезинде паспортун мыйзамсыз алган деп соттолуп, 2 жыл мурда өлкөдөн чыгарылган. Бул тууралуу алдыда менин баянымдан угаласыз. Болот Темиров жана ага көмөктөшүп жаткан эл аралык юристтер жазган даттануу Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары комитетине сентябрдын аягында жолдонгону менен журналист аны эми гана жарыялады. 47 барактан жана 100 ашуун бөлүктөн турган даттанууда 2022 жылы журналист Темировго козголгон кылмыш иштери саясий негизде болгону жана аны өлкөдөн чыгаруу боюнча соттун чечимдери мыйзамсыз болгону белгиленген. Анда Темировдун сот адилеттигинен пайдалануу, пикирин эркин билдирүү жана башка укуктары бузулганы жөнүндө сөз болуп, тиешелүү далилдер келтирилген. Темиров жана юристтер тобу бул процессте Бириккен улуттар уюмунун жарандык жана саясий укуктар боюнча эл аралык пактысынын кеминде 4-5 беренеси бузулганын билдирип, Кыргызстандын бийлигинен Темировдун жарандыгын калыбына келтирүүнү жана аны мекенине кайтарууну талап кылды.
Темиров мырза Кыргызстан анын укуктарын толук калыбына келтириши үчүн комиссиядан өз мандатынын алкагындагы иш аракеттерди көрүүнү өтүнөт. Кыргызстан Темиров мырзанын жарандыгын калыбына келтирип, аны өлкөдөн чыгаруу чечимин артка кайтарышы керек. Мындан тышкары, автордун айыптоолоруна байланыштуу чукул жана бейтарап иликтөө жүргүзүлүшү зарыл жана буга тиешеси бар адамдарды жоопко тартып, келечекте мындай окуялардын алдын алуу үчүн бардык керектүү чараларды көрүшү кажет
деп айтылат Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары комитетине жолдонгон кайрылууда. 2022 жылдын январында журналист Болот Темировдун YouTube'дагы Темиров Live каналына жемкорлук тууралуу иликтөө жарыяланып, анда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевдин аты аталган. Ошол эле күнү Ташиев журналисттерге брифинг уюштуруп, мамлекетке зыян келтирбегенин жана коррупцияга аралашпаганын айткан. Мунун артынан эле Болот Темиров кармалып, ага баңгизат колдонгон деген айып тагылган. Ошол эле тушта аны менен бирге иштешкен төкмө акын, комузчу Болот Назаров да кармалган. Кийин экөө тең кайра кое берилген. 2022 жылдын ноябрында Болот Темиров кайра кармалып, ага Орусиянын паспортун пайдаланып, Кыргызстандын паспортун мыйзамсыз алган деген айып тагылган. Ошол эле жылы ноябрда Бишкектин Свердлов райондук соту Болот Темировду маңзат сактаган жана чек арадан мыйзамсыз өткөн деген айыптар боюнча актап, документке байланыштуу айыптуу деп тапкандан кийин ал дароо Кыргызстандан Москвага мажбурлап чыгарылган. Ушул эле өкүмдү кийин Бишкек шаардык соту менен жогорку сот күчүндө калтырды. Журналист Болот Темиров башынан эле ага карата мындай чечим мыйзамсыз экенин билдирип, мунун баары саясий негизде болгонун айтып келет. Азаттыкка берген соңку комментарийинде ал Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары комитетине жолдонгон даттануусунун максатын мындайча түшүндүрдү.
Азыркы бийлик тергөөчүдөн баштап прокурор, сот, ошо Садыр Жапаров, Ташиев баш болгон бийлик канчалык эл аралык келишимдерди бузуп, тепселеп деген нерселер бардыгы арызда жазылган. Толук ишенем бул комитет адилеттүү жана акыйкаттуу карайтчы, биздин соттордо ишенич жок,
деди Болот Темиров. Пакт демекчи, Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы 1966 жылы кабыл алган жарандык жана саясий укуктар боюнча эл аралык пактты аны жактырган мамлекеттер милдеттүү түрдө аткара турган келишим. Кыргызстан аны эгемендик алган соң 1994 жылы ратификациялап кошулган. Ага ылайык өлкө адамдардын жарандык жана саясий укуктарын, жашоо укугун, дин тутуу эркиндигин, сөз эркиндигин, эркин чогулуу, шайлоо жана башка укуктарын толук сактоого милдеттүү. Бир дүйнө Кыргызстан уюмунун жетекчиси, укук коргоочу Төлөкан Исмаилова Темировдун ишинин өзү Кыргызстан үчүн осол иш болгонун белгилеп, эми ал Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары комитетине жеткенин айыптады.
Бул кандайча, бул кыргыз жараны экен, бул деген кыргыз экен, бул деген Кыргызстанда төрөлүптүр, ал ушундай мыкаачылык менен алып келгени бул кандай деп, бул деген коомчулукта жана укук коргоочулардын арасында аябай трагедиялык кейс болгон да Болот Темировдуку.
Болот Темиров бир нече жылдан бери журналисттик иликтөөлөрдү жарыялап келет. Мурда мамлекеттик медиаларда да иштесе, кийин факт-чек порталын жетектеп турган. Андан соң башкалар менен чогуу Темиров Лайф жана Айт-Айт десе медиаларын негиздеген. Мурдагы бийликтин тушунда бир сыйра сабалып, куугунтукка кабылган учурлары болгон. Азыркы бийлик да ага жана анын командасына сын маанай менен карап, ишмердигине сыртын салып келет. Бирок көпчүлүк мезгилде ал жана анын командасы жасаган иликтөөлөргө бийлик реакция жасап жооп берип турат. Быйыл январда Темиров Лайф жана Айт-Айт десе долбоорлорунда иштеген 11 журналист кармалып камакка алынган. Аларга массалык башламандыктарды уюштуруу беренеси менен айып тагылган. Кийинчерээк алардын жетөө үй камагына чыгып, азыр төртөө абакта отурат. Прокуратура 26 сентябрдагы сот отурумунда журналисттердин ар бирин 6 жылдан эркиндигинен ажыратууну соттон сураган. Президент Садыр Жапаров өз интервьюларында бул жана башка журналисттердин кармалышы сөз эркиндигине жасалган чабуул экенин четке кагып, алардын материалдары менен байланыштырган. Мамлекет башчы Темировдун өзүнүн иши тууралуу комментарийинде ага тагылган айыптарда негиз бар экендигин айткандай болгон.
Ал эми Болот Темировго кылмыш иши 3 ай мурда эле ачылган. Бирөөнүн аскердик билетин уурдап алып, өзүнүн сүрөтүн чаптап, фамилиясын алмаштырып, ошол аскердик билеттин негизинде өзгөндөн кыргыз паспортун алган экен. Өзү Орусиянын жараны болгон. Ал аскердик билеттин ээси дагы табылды. Болот Темиров кыргыз армиясында эч качан кызмат кылбаганын коргоо министрлиги дагы тастыктады.
Деген президент Садыр Жапаров 2022 жылдын 25 апрелинде улуттук кабар агенттигине курган интервьюсунда. Кыргыз сотунун Темировго чыккан чечимин кезинде бир катар эл аралык уюмдар жана бир нече өлкөдө айыптап, журналист жемкорлукту ашкерелегени үчүн саясий куугунтукка кабылганын белгилеген. Эл аралык уюмдар Темировдун командасындагы 11 журналисттин кармалышын жана соттолуп жатышында сынга алып, кыргыз бийлигин аларды бошотууга чакырышты. Айыпталып жаткандар өздөрүнө тагылган кинени четке кагып келет. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек. Базар күнү Казакстанда Борбор Азиядагы алгачкы атомдук электр станциясын курууга байланыштуу референдум өттү. Анда шайлоочулар сиз Казакстанда атомдук электр станциясын курууга макулсузбу деген бир гана суроого жооп беришти. 6 октябрдагы референдумга жетиштүү сандагы шайлоочу катышты деп жарыяланды. Бирок анын жыйынтыгы биринчи күнү толук белгилүү болмокчу. Казакстандын аймактарында добуш берүүнүн алдында атомдук электр станциясын курууга каршы чыккан 20дан ашык адам кармалды. Толугураак Кубат Касымбеков баяндайт.
Азаттыктын казак кызматы кабарлагандай, добуш берүү күнү Казакстандын чоң шаарларынын митингдер өтүшү мүмкүн деген райондорун көчө толуп полиция кайтарып турду. Айрым шайлоо бекеттеринде үгүт материалдарын таратуу, фото видеого тыюу салуу, алдын ала кол коюлган бюллетендерди даярдап коюу же топ тобу менен үкөккө салуу сыяктуу эреже бузуулар катталды. Ошондой эле референдумга келгенин документтештирүү үчүн добушканаларда фото отчет кылгандар байкалды. Жалпы элдик добуш берүүгө сиз Казакстанда атомдук электр станциясын курууга макулсузбу деген бир гана суроо коюлду. Шайлоочулар буга ооба же жок деп жооп бериши керек. Казакстандын борбордук шайлоо комиссиясынын өлкө ичиндеги добушканалар жабылгандан кийинки алдын ала маалыматына ылайык, бул күнү жалпы 12 миллиондой шайлоочунун 63.87% добуш берди. Референдумдун расмий жыйынтыгы дүйшөмбү күнү жарыяланганы турат. Бирок адистер казак өкмөтүнүн АЭС-тин курулушу үчүн катуу өнөктүк жүргүзгөнүн, ага каршы чыккандарды жоопко тартканын эске алганда, референдумдан бийлик каалаган жыйынтык чыгарынан күмөн сынышпайт.
Добрый день, Алина Шашкина, Тенгриз.
Жекшембе күнү Казак президенти Касым Жомарт Токаев Астанадагы шайлоо бекеттеринин биринде добуш берип, эгер казакстандыктар АЭС-тин курулушун колдой турган болсо, аны ким курат деген суроого жооп берди.
Это непростой вопрос. Правительство должно заняться.
Бул жөнөкөй эмес суроо. Өкмөт анализ жүргүзүп, тиешелүү сүйлөшүүлөрдү өткөрүшү керек. Менин жеке көз карашым боюнча Казакстанда алдыңкы технологияларга ээлик кылган дүйнөлүк компаниялардан турган эл аралык консорциум иш алып барышы керек. Андан ары айтылып жүргөндөй, турмуш өзгөрсөтөт.
Деди Токаев. Бүткүл элдик добуш берүүнүн алдында мамлекеттик маалымат каражаттарында АЭС-тин курулушун жактаган пикирлер, маалыматтар байма-бай жарыяланып жатты.
На пространстве СНГ и Центральной Азии впервые проводится референдум по вопросу строительства.
Ал түгүл өнөктүккө белгилүү блогерлер да тартылган учурлар болду. Ошол эле маалда атомдук электр станциясынын тобокелчилигин эске салып, анын курулушуна каршы чыккандар кармалган учурлар болду. Астананын райондук соту 6 октябрга караган түнү кармалган жарандык активист Эрмек Нарымбайды сот өкүмүн аткарган эмес деген негиз менен 5 күнгө камакка алуу тууралуу чечим чыгарды. Адвокаты Жанар Балгыбаеванын айтымында Сарыарка райондук соту 2015 жылы башка иш боюнча чыгарылган өкүмдө Нарымбаевка коомдук саясий ишмердик менен алектенүүгө тыюу салынганын жүйө келтирген. Референдумдун алдында Эрмек Нарымбай көз карансыз байкоочуларга кеп кеңештерин берип, Астанадагы референдум өтүүчү жайларды кыдырган болчу. Арнамыз Рух укук коомдук уюмунун жетекчиси, укук коргоочу Бакытжан Турегожина референдумдун алдында Казакстандын аймактарында Нарымбай сыяктуу кеминде 27 адам кармалганын билдирди. Казакстандык дагы бир укук коргоочу Маржан Аспандиярова Азаттын казак кызматы менен бир нече күн мурдагы маегинде өлкөнүн туш тарабында АЭС-ке каршы чыккан үчүн кармалгандардын саны кыйла көп болушу мүмкүндүгүн айткан эле.
Полициянын аракетиндеги өзгөчөлүк бурунгудан да иш аракеттери заңга кайшы жана полицияда эч кандай бир заңга сүйөнү деген жок. Ягъни аларга тутас айшайга карамай, заңга карамай референдумга каршы атом станциясын салууга каршы үнүн чыгарып жаткан белсенделерди кайткан күндө да токтотуу, үндөрүн чыгармай тастау деген буйрук берилген. Сол буйрукту орундауда аларга эч кандай шектөө коюлуп турган жок,
деп билдирген укук коргоочу Маржан Аспандиярова. Казак бийлиги атомдук электр станциясын куруу зарыл экенин белгилеп келет. Казакстан энергетика министрлиги да 2035 жылды утурлай өлкөдө электр энергиясынын тартыштыгы жараларын, электр жарыгынын жаңы, кубаттуу булактары зарыл экенин, АЭС-тен башка альтернатива жок экенин эскерткен. Казак өкмөтү АЭС курула турган бир нече аймактарды караштырып жатат. Алардын ичинен Балхаш көлүнүн жээгиндеги Алматы облусуна караштуу үлкөн кыштагы эң ылайыктуу аймак деп саналууда. Айрым экологтор жана юристтер Балхаш көлүнүн жээгинде атомдук электр станциясын куруунун тобокелчиликтери көп экенин эскертип жатышат. Алардын негизинен станциядан чыгуучу радиоактивдүү калдыктар жана ыктымал авариялар тынчсыздандырууда. Чет элдик 6 компания казак тарапка АЭС-тин 10 ашык долбоорун сунуштаган. Алардын арасында кореялык, кытайлык, франциялык компаниялар жана Орусиянын Росатом ишканасы бар. Курулуштун чыгымы толук белгисиз, бирок алдын ала эсептөөлөргө ылайык, бир АЭС-ти курууга 12 миллиард доллардай каражат талап кылынышы ыктымал. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Баткенде чек араны бекемдөө максатында Кызыл Бел айылынан чек арага жакын аймактан турак жай үчүн 2014 жылы жер тилкеси берилип, ушул жыл башында Жолдошбай Момунов айылы деп расмий макам берилген. Бирок ылайыктуу шарттардын жоктугунан эл толук көчүп бара элек болчу. Жаңы конушка 100 жетпеген гана үй бүлө жайгашып, электр энергиясы жок, суу куурлары тартылбаганына даттанууда. Жергиликтүү бийлик жаңы айылга 2 миллион сомдой каражат жумшалганын, алдыда дагы пландары бар экенин билдирүүдө. Жеңиш Айдаров кененирээк кеп кылат.
Баткендин Тажикстан менен чектеш аймагында ушул жылдын башында коомдук ишмер Жолдошбай Момунов айылы деп расмий макамы берилген айылдын тургуну 3 баланын энеси Карамат Жакыпалиева жаңы үйгө жакында эле көчүп келген. Чекараны бекемдөө максатында деп уюшулган айылга азырынча толук электр энергиясы тартыла элек. Ошондой болсо да Карамат айым тамак чайын сыртта очокко даярдап, кечинде шам жагып күн өткөрүп жатканын айтат.
Анан кийин свет жок болгонуга байланыштуу холодильниктерди кое албайбыз. Свет жок, көчтөрүбүздү мынтип сактайбыз кургат. Анан телезорубузду алып койгонбуз, коёюк десек свет жок. Анан холодильнигибиз дагы бар, ал дагы атамдардын үйүдө, кайнатамдардын үйүдө алып келе элекпиз. Алып келип коёюк десек свет жок. Анан арада телефон коюп берем балдарга, анан оюнчуктарды ойнойттур, зерип кетсе эшикке чыгып кыйналып атат. Анан кийин бул балдар менен сабак кылыш дагы кыйын болуп атат. Күндүз эле кылабыз да жазууларды. Түнүгө кылайык десек свет жок, шамдын жарыгы анча тийбейт экен да.
Айылга азырынча суу куурлары толук тартылып, короолорго жете элек. Сууга суу жок. Короо алдында жашылча эгип, бак дарак олтургузууга шарты да жок. Айылдын тургуну Ильяс Кудайбердиев бул абалдан чыгуу үчүн жер астынан бурглоо жолу менен суу чыгарып алуу аракетин көрүп жатыптыр. Сууга суу жетип келгенче өз каражаты менен суу маселесин чечип, бак дарак эгип, жер иштетем дейт.
Сууга суу жок, питьевой суу бир эле точка мына жерде. Ошол сууга суу жоктун себебиден кантип скважина каздырып бак дарак кылайык деп скважина каздырып эме кылып көөлөтүп атабыз.
Жолдошбай Момунов айылы Тажикстандын Исфара району менен чектешип турат. Жаңы айылдагы жол, суу, электр энергия маселелери акырындык менен чечилүү аракетинде экен. Быйылкы жыл эле чакан айыл үчүн айыл аймак казынасынан 2 миллион сом жумшадык. Калган маселелер акырындык менен чечилет. Сууга сууну жеткирүү да алдыда каралган дейт. Карабак айыл аймагынын башчысы Абдикарим Каламбеков.
Момунов айылга 23 жылы сталб алып бергенбиз, трансформатор алып бергенбиз. Быйылкы жылы проект менен 2 миллионго жакын сумма менен чек араны бойлой өнүгү фонддун эсебинен айыл өкмөтүнүн кошумча каржылоосун эсебинен 2 миллионго жакын сумма менен десятка деп коет жогорку чыңалуудагы линия тартып апарып трансформаторду орнотуп бүгүнкү күндө ал жерде свет линия тартылган. Момунов айылындагы сталбаларды коюп бергенбиз, бирок зымы үстүнө траусу коюлган эмес, аны эл өзү кое турган болуп сүйлөшүлгөн. Негизинен чек ара бойлой тартканбыз. Бул Тажикстан менен кыйла тартылашып жүрүп чек ара бойлой тартканыбыздын бирден бир себеби Кызыл Мел айылынан агып чыккан суулар бар. Келечекте ошол өтүп жаткан сууларды да кайра Тажикстанга өткөзбөй Кыргызстанга буруш максатында сложный рельеф жагынан тартылды. Анткени ошол жерге биз келечекте насос коебуз. Насос коюп кайра Тажикстан өтүп жаткан сууларды кайтарып ушу Момунов айылына насос менен суу айдаш үчүн келечекте план кылып койгонбуз. Бул келечеги. Момунов айылынын асты жагынан дагы трансформация кылуу үчүн 17-8 гектар жерди трансформация документтери даяр болгон.
Чек арадагы айылдын түптөлүшүнө салым кошкон жергиликтүү кеңештин мурдагы депутаты, активист Мастура Надирова бул айылга буга чейин айыл макамы берилбей, инвестиция тартууга да мүмкүн болбой келгенин, эми расмий айыл болгондон кийин жергиликтүү бийлик инвестиция тартып айылды өнүктүрүүсү керек. Анткени бул айылдын стратегиялык мааниси жогору дейт.
Элди чек ара кармап калуу үчүн бул жерге 600 жолку жер бөлүнгөн. Чек ара кармап калыш үчүн мамлекеттик деңгээлде көңүл бөлүнүп, свет тартыш керек эң биринчи. Свет маселеси чечилиш керек, себеби бүгүнкү күндө бүт жаштар өкмөт болсун, жогору жак болсун, республикалык титулга киргизиш керек. Республикалык бюджетке киргизиш керек. Бул чек арадагы айылдарды тез араны иште өнүктүрүш керек, элдерди чек арага кармап калыш керек, инвестиция тартыш керек.
Жолдошбай Момунов айылында 700 ашык кожолукка тамаракка бөлүнгөн. Азырынча айылда үйлөр салынган тарабында жол барып, жарым жартылай электр энергиясы берилген. Таза суу тартылып, бирок айылдын ичине кире элек. Кыргызстандын Баткен облусу менен Тажикстандын Согди облусу чектешет. Мына ушул тилкелерде чек ара толук аныктала электигинен чыр чатактар катталып келген. Эки өлкө 970 чакырымдан ашыгыраак чектешип турса, акыркы маалыматтарга ылайык, Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасында 50 чакырымдай тактала элек чек ара тилкеси калган. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык чекит орг.
Азаттык чекит орг.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктар, макала, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары, видео программалар, радионун архиви жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда Росчекит, Азаттык Чекит орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулук айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз. Биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Азаттык Чекит орг. Кыргызстанда бала бакча маселеси курч бойдон калууда дейт билим берүү тармагынын эксперттери. Өткөн жылдагы расмий маалыматка караганда бала бакча курагындагылардын 25% гана бала бакчага барат. Өкмөт быйыл жаңгырылган 50 бала бакча ачыла турганын маалымдаган. Ал тапта USAID уюму өкмөткө жардам катары бакчаларды ачуу, аны үйрөтүү боюнча атайын долбоорду иштетип келүүдө. Анын жардамы менен жеке менчик бала бакча ачып иштеп жаткан ишкер аял тууралуу кабарчыбыз Максат Кутманбеков сөз кылат.
10 жылдан ашык мамлекеттик бала бакчада иштеген Нурайым Биназарова USAID уюму уюштурган окутууга катышып, Кара Суу шаарында жеке бала бакча ачууга жетишкен. Учурда анда 60 ашуун балдар тарбияланып, 10 адамды жумуш менен камсыз кылган.
Ал жерде деген биз көп 50 ашык аялдар катышты. Анан ошол боюнча окутуулар жүргүзүлүп, финансы жактан окутушту, налогу жактан окутушту. Кыскасы ошо желекке менчик бала бакчанын ишин жүргүзүүнү үйрөттү жана бизнести кантип алып барууну үйрөттү. Аягында окуу бүткөндөн кийин өзүңөрдө кандай көйгөй бар болсо, ошол көйгөйдү көтөрүп, өзүңөр долбоор жазасыңар дагы, ошону презентация кылып бересиздер деди. Ошо бала бакчаны уюштуруп аткан маалда ашканада көйгөйүм бар эле. Мен ошол боюнча жаздым. Ошол басы боюнча бизде ошо USAID уюмунан үчөөбүздү тандап алды. Бизге ошол 3,000 долларлык кухня оборудование алып келип берди мага.
Узак жылдар мамлекеттик бала бакчада иштеген айымдын менчик бакчасында учурда менталдык арифметика, мектепке даярдоо ирими бар. Мындан сырткары каникул маалында жайкы лагерь уюштурууну колго алган.
Ишенбөчүлүк болот, анан баягы окутуулар жүргүзүлүп, булар деген жөн эле биздин мамлекетке кирип алган организациябы, может быть, башка направленияга буруп кетеби, баягы элдеги ой пикир менде деле бар эле да. Бизге деген өтө пайдалуу, биздин билимибизди өнүктүрө турган өтө пайдалуу мындай маалыматтарды алдым да мен. Анан кийин грант уттум. Андан кийин анан менде мындай ишенүү пайда болду.
Бала бакчада иштеген кызматкерлердин бири Элнура Мырзаи кызы, эне билимдүү болсо бала билимдүү болорун, ошондуктан үйдө олтуруп калбай жумушка чыкканын кеп салды.
Азыр жолдоштор деле түшүнүп калды, окугандан кийин иштеш керек. Эми балдар чоңойгондон кийин по-любому развиваться же надо. Ошон үчүн алдыга умтулуш керек. Эми балдар чоңойгон сайын биз деле үйдө отургуң келбей калат да бара-барачы. Сен деле иштен келет, көчөгө чыгып кичине элдер менен аралашкың келет. Үйдө отургандан эмне толук деле жок дейм. Аял дагы өнүгүш керек. Сен аял киши образованный болсо, балдары дагы образованный болот да.
Өткөн жылдагы расмий маалыматка караганда Кыргызстанда 900,000 ашык бала бакчага барбайт. Бул деген бала бакча курагандагылардын 25% гана бакчага барат дегендик. Өкмөт мындан чыгуунун жолу катары жаңы бала бакчаларды ишке бергенден сырткары иштеп жаткан бакчаларды кеңейтүүдө. Ал эми USAID уюму өкмөткө жардам катары бакчаларды ачуу, аны үйрөтүү боюнча атайын долбоор уюштурган. Муну менен катар аймактагы аялдарды жумуш менен камсыз кылууну көздөгөн. Жипара Ташмаматова уюмдун өкүлү.
Өзүңүздөр билесиздер, Кыргызстан боюнча дагы жанагы жумуш орундарын аялдар эркектерге караганда азыраак, көбүнчө алар үй жумуштары менен алек болуп, жумуш менен камсыз болушкан эмес да. Анан бул долбоор аялдарды мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү, аялдарга жумуш ордун түзүү, себеби бала бакча бул көбүнчө бизнесте аялдар го. Аялдар жумушка чыгышат, жумуш орду менен камсыз болушат, ошондой эле ишкердүүлүккө үйрөнүшөт.
Аялдарга жана балдарга көмөк болгон USAID уюмунун бактылуу бала программасы жана жергиликтүү өнүгүү долбоору 2026 жылга чейин ишке ашат. Ага катышууну каалагандар аталган уюмдун социалдык тармактагы баракчаларына кайрылса болот. Бул сыяктуу долбоорлордун бала бакча көйгөйүн чечүүдө көмөгү жакшы эле тийип жатат дейт ишкерлер. Ошол эле маалда өкмөт дагы жеке менчик бала бакчаларды ачкандарга колдоо болорун айтып келүүдө. Максат Кутманбеков, Азаттык.
Узаган аптада Улуттук тарых музейинде акын Коргоол Досуулунун акындыкка арналган өмүр аталган экспозициясы ачылды.
Анда Төкмакындын өмүр жолуна жана чыгармачылык ишмердигине байланыштуу документтер, фотоматериалдар жана жеке буюмдар коюлду. Эркиндикти баалап, санатырларды ырдап, залкар күйлөрдү черткен курч тилдүү Төкмакын тууралуу кабарчыбыз Максат Жангазиев кеп кылат.
Азыркы тапта интернет желесинде тарап жүргөн бул айтыш 1950-жылдардын орто чендериндеги Коргол Досу уулунун замандашы Осмонкул Бөлөбалаев менен болгон айтышы. Коргол акындын өз үнү менен ырдап жазылып калган айтыштары, чыгармалары алтын фондто сейрек. Бирок өзү черткен бир топ күйлөр архивде сакталып турат. Ал эми анын атактуу акбакай күйсү эл ичине кеңири жайылган. Коргол акын өзүнөн бир муун уулу жеңи жок Токтогул Эшмамбеттер менен айтышып, алардын сабагын алган өнөр ээси болгон. Ошол эле маалда кийинки муундагы өзү теңдүү Калык, Алымкул, Барпы, Осмонкул, Ысмайылдар менен үзөңгүлөш жүрүп, убагында эл ага бештин бири деп баа берген экен. Эки доордун залкарлары менен тең жүрүп, жогору бааланган эл шайырына адабиятчы Мээрим Көлбаева мындайча баасын берүүдө.
Бир эле учурда төкмө ырчы болсо, экинчи учурда бул мыкты залкар комузчу десек болот. Ошондой эле Коргол Досу уулундагы дагы бир өзгөчөлүк сатиралык, юмордук көркөм каражаттарды өзүнүн чыгармачылыгында ыктуу колдоно алган куйкум тил, курч сөздүү акын экендиги менен айырмаланып турат. Коргол атаасындагы бир өзгөчөлүгү бул эл арасында айтылып жүргөн эпикалык мурастарды, дастандарды өзүнүн чыгармачылык дараметине жараша кайрадан жаңылап, кайрадан да аткарып жүргөн мыкты аткаруучу катары дагы таанымал экендигин билебиз.
Кең дүйнөнү төрө кыдырбаса да өзү туулган Кетмен Төбө өрөөнүн өмүрү өткөнчө жер деп, калк ичинде карапайым турмуш кечирип өткөн Коргол устаттан дододо жолду болгон. Ал эркиндикти, эл мүдөсүн ырдаганы жагынан жана акыйкат сөзүнөн тайбагандыгы жагынан кудум эле устаты Токтогулду тарткан. Ак таңдай акын 1936-жылы Фрунзеге чакырылып, өнөрпоздордун сынагына катышып, күй чертип, ырдап биринчиликти жеңип алган экен. Ушундан кийин борбордо артисттер менен 1-2 ай аралашып чогуу жүргөн. Эл акыны Анатай Өмүрканов рамкага чектөөлөргө сыйбаган Корголдун борбор шаардан кайра кетишин анын эркиндикти сүйгөнүнө байланыштуу деп жазат. Сталиндин катаал, каандуу доорунда да ал Ленинди, Сталинди мактабырда дегендердин тилине кирбей койгон экен. Улуу акын тууралуу Коргол аталган китепке баш сөз жазган эл акыны Анатай Өмүрканов анын кошоматчылардын айтканына көнбөй, айылына бастырып кетип калганын мындайча баяндайт.
Чындыкты сүйгөн Кокең бийликтин башындагы кемпайды мактабырдаганча кедейдин жоголгон малына жар айтканды артык көрүп, жер кезип айылына келет. Ал антпей деле макта десе Ленинин мактап, жаманда десе Сталиндин жамандап, эл арасындагы көптүн бири болуп, ордого аралашып, май жеп мердемсип, эт жеп эрдемсип, албаган наамды алып, жетпеген сыйлыкка жетип, жылтылдап жүрө берсе болмок. Бирок антүүгө андагы Кудай жараткан кудурет, чындык деп чыркараган чыныг акындык талант макул болбоду.
Төкмакын Шекербек Адылов Коргол акындын айылдагы өмүрүн, ал уланткан акындардын мектеби тууралуу буларды айтты.
Базарга барып, бирөөнүн аты жоголсо ырдап таап берип, ошол жерде тамашаларды айтып өткөргөн экен. Анан ыраза кып барганда баягы милициялар соодагерлерди кубалаганда Коргол акынды кошо кубалап дейт. Анан башка жолго сал деза болбой, ошол жол менен келатканда эми Исхак Ыразакович, ошол түшүп сиз кадимки Коргол акынсызбы деп учурашып, ал жерде тамашаны айтканы, эми бул нерсе кандан бектин тартпаганы, эшен кожолордун жакшысын жакшы, жаман жамандай кылып ырдаганы, бул кишинин ошол жүрөктүүлүгү, батырлыгы да. Анан бул Коргол атабыздагы, Токтогул атабыздай эле өзү мектеп түзүп кетиптир да. Мына Коргол атабыздын жанында 60 Мундузбаев, Кади деген акын, Токтосун Тыныбеков, Туганбай Абдиев аталарыбыз. Булардын баары ошол Коргол атабыздан үлгү алгандар, учурашып ырдагандар.
Коргол досулу 1882-жылы Токтогул районунун Чолпон ата айылындагы Айыкты деген жайыкта дыйкандын үй бүлөсүндө жарыкка келген. Атасы досу комуз чаап, күй черте билген киши болгондуктан уулунун шыгынын ойгонушуна алгач таасир берген өзү болуптур. Бирок Корголду жакшылап такшалсын деп көп өтпөй эле атактуу комузчу Ниязалы Борош уулуна шакирт кылып берген экен. Ал эми айтыш өнөрүндө жашырчы Токтогулга шакирт болуп, устатынын көзөткөнчө жандап жүргөнү маалым. Токтогул Сатылганов өмүрдөн өткөндөн кийин да изилдөөчүлөр анын нечен ыр күүлөрүн корголдон жазып алышкан. Залкар Өнөрпоз 1962 жылы 80 жашында дүйнөдөн өткөн. Сөөгү Кетмендөөдөгү Чолпон Ата айылындагы Узун Акмат суусунун жээгине Токтогул Сатылгановдун кабырынын жанына коюлган. Акындын 1994 жылы 110 жылдыгы республикалык деңгээлде белгиленип, Токтогул районундагы Чоңарык айылынын кире беришине музей салынган. Анда да акындын мурастары сакталуу. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Маданий жана адабий,
руханий жана тарыхый маектер.
Азаттык радиосунун сыябан түрмөгүндө.
Сыябан түрмөгүндө.
Үмүттөнөрүм да. Кайра кыргыз керемети жаралатко, кайра театр кыргыздын дөңгүрөткө.
Таланттар деген өзүн жашап бүткөндөн кийин кеткиси келет.
Күйлөрдүн баарын жатка билесизби?
Түн ичинде саат 2-де, 3-де ойготуп, ойносол ойноп.
Азыр эми балдар дагы митайын болуп калышты.
Бир атым калды окшойт. Канчалык өткөн күндөрүң, түндөрүң бар, сахнаң бар дегендей.
Казак актёр достор келгенде үйгө чакыра албайм да ошол аябай уятта мага. Алар жакшы турушат да.
Мен мурда ойлочу элем. 18 жыл же 20 жыл жазгандар болот да операсынчы. Кантип эле ушунча карманы ушунча жыл кармап жаза берет деп.
Өнөрү жана таланты менен элге таанылган инсандар,
коомдук ишмерлер менен сыябанда баарлашабыз.
Сыябанда баарлашабыз.
Кезек талкууга жетти. Күн сууктаганы Кыргызстанда васкулит илдетине чалдыгып, бейтапканага кайрылгандардын саны өсө баштайт. Анткени бул оору адамдын иммунитети төмөндөп кеткенде, курч респиратордук ооруларды жуктуруп алгандан кийин пайда болушу мүмкүн. Эже сиңдилер берүүсүндө васкулит оорусу жана андан кантип сактануу жолдору жөнүндө талкуу болот. Программанын видео версиясы биздин сайтыбызга жана YouTube каналыбызга чыккан. Азыранын аудио версиясын сунуштайбыз.
Кыргызстанда быйыл 8 айда эле 270 бала васкулит оорусуна кабылды. Былтыр эне жана баланы коргоо улуттук борборуна мындай диагноз менен 356 бала түшкөн. Бул оору адамдын иммунитети төмөндөп кеткенде, курч респиратордук ооруларды жуктуруп алгандан кийин пайда болушу мүмкүн. Коомчулук бул оору тууралуу канчалык кабардар? Деги эле ата-энелер балдарынын саламаттыгына кандай кам көрүшү керек? Эмнелерден сак болушу керек? Бүгүн эже сиңдилер берүүсүндө ушул жана башка суроолорго жооп издейбиз. Эфирде мен Наргиз Асекова жана кесиптешим Айпери Ганыжан кызы экөөбүз алып барабыз.
Студиянын конокторум менен тааныштырып өтөйүн. Терапевт, нутрициолог Жазгүл Теңирберди кызы, эне жана баланы коргоо борборунун гематология бөлүмүнүн башчысы Раушан Мутушова жана 2 жылдан бери оору менен алышып келген Атай Абдусамат. Студиябызга келгениңиздер үчүн чоң рахмат. Алгач ушул илдет тууралуу сюжетти көрүп, андан кийин талкуубузду баштасак.
Здесь вот было прям кызыл болуп эметкен, это получается кеткендери, а это этот чуть-чуть жаң болуп эметкен.
17 жаштагы бул кыз бир ай мурун васкулит оорусуна чалдыккан. Денесинде алгач кызыл тактар пайда болуп, буттары шишей баштаган. Азыр ал ашыкча баса албайт, анткени оору өтүшүп кетиши мүмкүн.
Бакта постельный режим, строгий постельный режим. Лишний раз паза турганы болбойт, только в уборную, укол и бүттү да.
Басса эмне болуп кетет?
Басса кайра быстрее болуп кетет.
Васкулитти көбүнесе бактериялык жана вирустук респиратордук инфекциялар козгойт.
Гемологический васкулит оорусу бул орточо жана кичине кан тамырлардын суук тийиши менен мүнөздөлөт. Бул процесске негизинен тери, муундар, ашказан ичеги жана бөйрөк көбүрөөк жабыркайт бул ооруда. Бул оорунун келип чыгуу себебин эң эле биринчиси болуп бул вирусная, респираторная вирусная жана бактериальная инфекция, балдардын үшүп чыргысы себеп болот.
Дейт эне жана баланы коргоо улуттук борборунун гематолог дарыгери Гүлмира Жакыпбаева. Васкулитти кээ бир дары дармектер, негизинен антибиотиктер, потенциалдуу аллерген азыктары, цитрус жемиштери дагы пайда кылышы ыктымал. Бул дартка чалдыккан бейтаптар диетаны бекем кармашы керек. Доктурлар туура эмес тамактануу ооруну күчөтүп жиберерин айтышып, бейтаптарды куурулган, майлуу, түрдүү кошулмалары бар тамактардан оолак болууга чакырышат.
Аякта эмне жеңге болгонго кефир кирет, 1%, только 1% суу, больничная еда, варёная, без соли, без всяких добавок, жанагы специалары, там жирный масло, ушуларды кошпой. И сухарики без всяких добавок.
көп баскан жоксуңбу? Дарыларын баарын ичип атасыңбу?
Геморрагиялык васкулитте денени кызыл түстө исиркектер басып кетет. Оор учурларда муундар, көбүнчө таман жана тизе муундары ичи ооруп, бөйрөктөргө дагы таасирин тийгизет. Мындан улам адистер денеде кызыл тактар пайда болор замат дарыгерге карылууну сунушташат.
Азыркы учурда, данный времяда, уже ушул школ башталган убакта, жанагындай аба ырайы сууктаган убакта вирусная бактериальная инфекция күч алат да ошол кезде көбөйүп баштайт бул оору. Ошол учурда больнойлор көп келип башташат да бизгечи.
Дейт эне жана баланы коргоо улуттук борборунун гематолог дарыгери Гүлмира Жакыпбаева. Адистердин айтымында диагноз өз убагында коюлуп, бейтаптар тамак аш эрежелерин, кыймыл аракет режимин так сактаса, оорудан толук айыгып кетүүгө мүмкүн экенин белгилешет. Болбосо оору кайра кайталана бериши мүмкүн.
Мынакей жаңы эле биз ушул васкулит оорусу тууралуу сюжетти көрдүк. Азыркы тапта бул гематология бөлүмүндө 10 ашуун бейтап жаткан экен. Раушан айым, айтсаңыз, бул васкулит оорусу негизи сейрек кездешүүчү оорулардын түрүнө кирет. Мындан улам суроом ушу Кыргызстанда азыркы тапта абал кандай жана эмне үчүн бул ооруда сандар суюлбай жатат?
Эне жана бала коргоо борборунун гематология бөлүмү тууралуу айтып кетейин. Азыркы күндө ушул быйыл ушул 8 айдын ичинде биздин гематология бөлүмүндө 270 дин тегерегинде бейтаптар дарыланып кетишти да. Биздин бөлүмгө көбүнчө бүт Кыргызстан боюнча бейтаптар кайрылат. Көбүнчө биздин бейтаптар оорлошуп, өтө оор формалар менен бизге башка бөлүмдөрдөн дагы которулуп, башка больницалардан дагы которулуп келишет да. Бул Ысык Көл, Кара Колдон, Нарындан, Таластан, Оштон өтө оор формалар менен бизге которулуп келишет да. Статистика боюнча, ошо международный статистика боюнча негизи ошо геморрагический васкулит оорусу же болезнь Шенлейн-Геноха деп коебуз. Европада бул оору өтө чанда кездешет бул оору. Анткени кездешкен күндө дагы бул оорунун тери жабыркаган формасы гана кездешип, мындай жеңил түрдө өтүп кетет да. Бизде Орто Азияда, ошондой эле Чыгыш Азияда именно ушул геморрагический васкулит оорусу көбүрөөк кездешет да. Анткени бизге деле бөлүмгө кайрылгандары көбүнчө мындай тоолуу аймактардан келген бейтаптар кездешет. Анткени суукка, ошо климатына салыштырмалуу дагы ошол жактан мындай үшүп, чыйрыгып келген балдар дагы көп кездешет да ошо көбүнчө.
Атай, сиз 2 жылдан бери ушул оору менен ооруп келе жатат экенсиз. Ошо сизде оору кантип пайда болгон, кантип байкадыңыз, кандай белгилери болду? Сизге диагнозду оңой эле коюшту?
Мурунку жылы мага диагноз койгон геморрагический васкулит деп. Мен анда залда катуу машыкчымын. Анан бутту машыккандан кийин меники кызыл даттар баскан болчу да. Анан тактар баскан болчу. Анан ошондо мен көп көңүл бурган эмесмин да, бул жөн эле залдан кийин го деп. Анан 2 жумадан кийин уже буттар ооруп баштап, уже басканды кичине ооруп баштагандан кийин мен докторго баргам. Анан ошондо доктор сразу айтты геморрагический васкулит экен деп.
Ошондо бул түйшүк тартып, бир оору каткылып, же болбосо бир көнүгүүлөрдү жасаганда дагы пайда болушу мүмкүнбү?
Эң негизги ушуну ооруну алып келүүчү себепкерлер болуп, биринчиден ошо бактериалдык инфекциондук оорулар, вирустук инфекциялар, ошондой эле мите курттар, көп мындай балдардын шамалдап чыйрыгуусу, ичеги аппарат менен гастрит, эрозиялар менен жабыркаган балдар, иммунитети түшкөн маалда ошол көбүнчө бул оору козголот. Көбүнчө биздики дагы мындай осенний-зимний период деп коебуз. Ошол маалда көбүнчө балдар биздеги бейтапка ушул оору менен көп кездешет да бул. Анткени жөнөкөй эле ошо бала жөнөкөй мисалы чыйрыгып калып же үшүп калып бир тамак ооруп же жөтөлүп калса, бул оору баланын иммунитети начарраак болсо, бир эки жумадан ошо бир жумадан төрт жумадан кийин бул оору козголушу мүмкүн да.
Иммунитети начарлап деп жатпайсызбы? Кимдерде көбүрөөк пайда болот деген суроо болуп атат да.
Эми баардык эле балдар аллергиктер көп, мисалы иммунитеттери начар балдар да бар. Ошол балдардын баары эле ошол үчүн бул ооруга чалдыгып калды деп айтуусу айта албайбыз да. Анткени бул аутоиммундук оору болуп эсептелинет да. Бул именно майда, өтө майда кан тамырлардын сезгениши болот да. Сезгениши болуп эсептелинет да. Бул жерден мындай пусковой механизм болуп жанагы айтылып кеткен шарттар көбү мындай алдыңкы биринчи орунда турат да, ошолор ошонун себебинен пайда болуп калышы мүмкүн да. Именно бул бала ооруп калат, грипп болуп калды же тамак ооруп калды деп биз алдынан алыспыз да, антип айта албайбыз да.
Жазгүл айым, сиз ушу нутрициолог катары айта кетсеңиз, негизи эле ар кандай мындай түрдүү жугуштуу оорулардан мындай сак болуш үчүн, иммунитет төмөндөп кетпеши үчүн негизи эле ар бир жарандын бир күнүмдүк рационунда кандай азыктар сөзсүз түрдө болушу керек, жанагы кайсы азыктарды көбүрөөк жеп колдонгондо кандай коркунучтар чыгышы мүмкүн?
Мен дополнение айтып кетейин дедим эле, ушу азыр бир айтып атпайбы, ушу васкулит бул аутоиммунный оору депчи, анан ал алып келчү нерсенин факторлору көп деп айтып кетти да. Анан азыркы кимдин атайдын историясы боюнча анамнезинде хронический ангина тонзиллит деп айтылып атат да. Бул эми стрептококк инфекция организмде бар, ошол пусковой вариант болуп кетиши мүмкүн да. Анан если ошонун баарын причинасын кара турган болсо, хронический ангина тонзиллит десек, бул эмне себептен келип чыгып атат? Опять таки инфекция в ротовой полости болуп атат да. Ротовой полости эмнеден инфекция көбөйтөт десек, баягы эле айланып келе сахар. Биздин организмде рационубузда сахардын көптүгү болуп атат да.
Дагы кандай
сахар, анан эти полуфабрикаттар, например, баланы 3 жашка чейин магазиндин продуктылары менен бири бириңге аракет кылышыбыз керек экен. Кандай болсо дагы овощиларды сатып алсак, өзүбүз даярдап заготовка кылып коюп ошону берген көбүрөөк пользараак болуп атат, чем биз готовый жанагы гуша деген сыяктуу готовый пюрелерди бергенге караганда. Андан тышкары мучной биздин рациондо практически көп да, жана глютен содержащий продуктылар көп болуп атат. Кээ бирде эртең менгисин балага каша жебей калса, там колуна нан карматып коюп атабыз, булочка карматып коебуз, же болбосо борсок деп эле бала жеп жүрө берет го. Анан ошондо отуруп эле баланын кишечниктин флорасы бузулат да. Бүт ошо аутоиммун оорулардын основной причинасын исследованияга операция этсек, анда айтылат экен, бул микрофлоранын бузулушу. Жакшы микробтор азайып кетет кишечникке, жаман микробтор көбөйүп кетет деп айтылып атат да. Ушундай продуктылар, сахар дейбиз, мейли мучной дейбиз, глютен, анан порошкообразный молочный продукты. Например, порошокту салып, молочный смесьтерди салып сугарлатып эле берип атпайсызбы, ошол нерсе дагы влиять этип атат да. Анан бул нерсе не только васкулитке, бул нерсе полностью аутоиммунный ооруларга влиять этип атат. Анын арасынан васкулиттин эле основной причинасы ошол деп билип атабыз.
Равшан айым, негизи балдар ошол иммунитети төмөндөгөндөн кийин анан инфекциялык жана вирустук оорулар жуктуруп атышат да. А бул деген мектептерде жана бала бакчаларда балдардын көп санда болушу дагы бул жугуштуу оорулардын тарашына дагы алып келет да. Ушул балдардын көптүгү, адамдардын көп болгон жердеги болушу дагы ошо жыйынтыгында келип ошол васкулиттин көбөйүшүнө таасирин тийгизиши мүмкүнбү?
Эми баардык эле инфекциялык инфекциялар көпчүлүк жерде көбүрөөк болот да, көбүрөөк кездешет да. Иммунитети начар болгон баланыкы баардык ооруларды бат кабыл алат. Азыр айтып кеткендей, тамак аш тууралуу дагы именно азыркы учурда баардык эле мына төрөлгөндөн баштап балдардын азыркы мектеп учурундагы балдар мисалы садиктерге барган балдардын деле тамактануусу дагы мындай башка мурунку жылдарга салыштырмалуу өтө мындай башкача эмеде жүрөт да. Азырчы көбүнчө мындай айтканда бүт эле жегендер, балдардын жегендери красительдер, консерванты, бүт эле мындай жанакынтип чайно деп атабыз э, бүт эле порошок түрүндө, газировка түрүндө. Мектептеги балдардын көбүнчө мектептен чыгып тамактануусу дагы эле бүт бар эле фастфудтар, кирешки, чипсы, кетчуп, майонез. Ошондон дагы көп мындай бул ооруда көп мындай себепкер да болуп кетет да.
Аны кантип жайгарса болот деп ойлойсуз бул кырдаалды эми?
Ал оору эле мындай маселе болуш керек. Мектептерде азыр мынакей 4-чү класска чейин да, 4-чү класска чейин балдарды мектептен тамактануусу бул да бир жакшы бир маселе болуп саналат болуш керек. Анткени 4 жашка чейинки балдар дагы ушинтип сыртка чыгып ар нерсени жебестен ысык тамак ичип мектептен.
Эми кичинекей балдарды билебиз го, алар кандай кызыл жашыл тазыл болуп сыртта көрүнүп турса, аны ал арзандагы келет эмеспи? Чагак алып эле бир 5-10 сомго сатып алып эле
жей калышат да.
Анан ушул нерселерди, ушул мектептин тегерегинде андай нерселерди сатууга тыюу салуу керекпи? Же кантип ушул балдардын саламаттыгы үчүн аны бир тартипке келтирип иретке салса болот да?
Например, садик убакыт садикке барган балдардын карап отурса тамактары деле мындай оңолсо деген ой кетет да. Эмне себептен? Күнүгө эле алардыкы рационда эртең менки биринчи дагы тамагы каша болуп атпайбы? Каша берилет, сүт менен берилет, анан нан берилет, анан үстүнө эме сливочный май, анан сахар менен мындай чай берилип атат да. Практически күнүгө ошол. А жаңы өсүп келаткан бала деген растущий организм, аларга аябай именно белковый компонент жетишпей аткан болот. Менин оюмча ошондой да. Менин оюмча ушул питанияны полностью разработка кылыш керекпи деген, илгери ой күнүгө каша бериш керек деген ой, азыр медицина өзгөрүп атат, ооруларда өзгө ар кандай болуп атат.
Эми ал жактагы бир аз көзөмөлдө, а могу сыртта такыр эле көзөмөл жок болуп жатпайбы? Анан ушул мектептердин айрыкча тегерек четтеринде аябай көп болушат алар э. Анан дүкөнчөлөрдө деле аябай жанагындай кичинекей бир жей турчу нерселер дагы арбын сатылат эмеспи? Аны дагы балдар оңой эле сатып алышат, эч ким тыюу салбайт. Бул нерсе менимче аябай кооптуу болсо керек, анткени ал түздөн түз организмине таасирин берип атат да. Кантип
ал эми мектептерде эмес, ошо эмелерде, бала бакчалардын жанында деле жайга алышып, мына мисалы сатылып атат э, ошо бүт эле китайский чупа-чупсы, там конфетки, бүт эле ошолорду деле мындай мектептердин жанындагы сатылып алган мындай магазиндер, көп эле да нерселер, ошолорду деле көзөмөлгө алса.
Анан менин оюм боюнча хотя бы үй ичинде, үйдөгү тамакты кичине жакшыртсак, ата энелер өзүбүз да, мамалар
ошо менин суроом, бир күндүн ичинде рационунда эмне эле кандай азыктар болушу керек? Мисалы үчүн бала толук кандуу жетиштүү витамин алып атат деген айтыш үчүн
азыркы ошо жана айтып кеткөндөй бала чайнаганда, эмнеге көп балдар эт жегизи келбейт? Анткени тишине такалып жегизи келбейт экен да. Бирок балага белок керек болсо, мени субпродукты деп коет, говяжий язык, печень, желудочки, сердечко, алардын баасы деле анча деле кымбат эмес. Бирок ошолорду кичинекей кезинен баштап балага үйрөнүп пюре кылып, котлета кылып берсек, бир күнү туршта этип берсе, ошол компонент көбүрөөк польза болот. Анткени таяктын составында аминокислота көп, чем обычный кызыл этке караганда да. Ошого көп көңүл бөлүш керек. Анан зелендер деп атабыз, брокколиге, кабачки, ошол нерселерди просто азыркы балдар көптөр жебейт да деп айтат экен. Биз өзүбүз мамалар көп ашыкпа кетирип коет экенбиз да, башында бербейбиз да, анан кийин 4-5ке чыкканда анан бияктан угабыз, ай жеш керек экен, анан садиктен айтат, балаңар эчтеке жебей атат, зелендерди алып коюп атат дегенде, анан ойлонуп баштайбыз, жасап бериш керек деп. Анан уже бала жебей калат, анткени пищевой привычка жок болуп калган да изначально.
Негизи эле васкулиттин сырткы көрүнүшү бир караганда башка ооруларга дагы окшошуп кетет экен го, жана кызылчага окшошуп кетет экен бир карагандачы, тери кызарып чыкканда, тактар, же болбосо аллергиялык реакция деген да ой келет экен да.
Мындай айырмаланбаган, айырмалоо кээде кыйын болуп калат да. Анткени бул ошол эле кызыл тактар вирустук инфекцияларда, аллергический ооруларда дагы кездешет да бул кызыл тактарчы. Ошон үчүн кээде ошол бейтаптар мындай көп жерге жүрүп калышат да. Биринчи педиатр барып инфекцияга жиберет, анан кийин инфекционный ооруну алар болсо мындай исключать этсе, анан кийин кайра гематологко келет, же педиатр кайра мындай кылып ортодо мындай бир инфекцияга, бир педиатрга, бир гематологко болуп ортодо бир эки күн ушундай жүрүп калышат да балдарчы. Эң биринчиден бул кызыл тактар кытышпайт биздеги денесинен мындай возвышаться этпейт бул кызыл тактар көбүнчө. И определенный был кызыл тактар мисалы буттарында көбүнчө кездешет пайда болот да. Биз бул диагнозду именно мындай анализден тышкары биринчи клинический мындай өзүбүз көзүбүз менен көрүп коебуз да бул диагнозду. Кызыл тактар буттарында мындай жан башына чейин чыгышы мүмкүн. Өтө оорлошуп кеткенде ошол эле кызыл тактар бири бири менен кошулуп бүт денеге боюнча бүт денеге колу бутту тулку боюна чейин дагы көбөйүп кетиши мүмкүн да. Анан кийин өтө оорлошкон түрүндө булар уже мындай некрозго айланып кетиши мүмкүн да. Именно бул аллергический болгондо мисалы айтпайсызбы сиз үйдө дарыланса болот деп аллергиялык көп ооруларды үйдө дарыланса болот. Геморрагиялык васкулиттерди биз именно териде чыккан кезде кожный форма деп коебуз да аны биз деле гематологтор бейтапты мисалы үйдөн деле көзөмөлгө алып дарыласак болот. Бирок кээде мисалы бул оорлошуп кеткенде муундар козголуп муундардын сезгениши башталат. Ички органдар кошулуп кеткенде бөйрөккө уже доо кеткенде анда бул балдарды биз сөзсүз түрдө бейтапта эмеге стационарга жаткырып стационарный лечение алыш керек да.
Атай сизге да токтоло кетсек азыркы тапта абалыңыз кандай? Биринчи жолу ушул ооруга сиз кабылганда канча убакыт дарыландыңыз? Анан кайра кийин ал оору кайталандыбы, кайталанган жокпу?
Биринчи жолу васкулит деп айтканда мен больницага салган болчумун, стационарга. Мен ошол жакта бир жума жаткан болчумун. Ошондо бир жуманын ичинде кызыл тактарым баары кетип калган. Анан диета кармап, бир жыл диета кармап, бир жыл физический нагрузка болбойт деп кое берген да. Ошондо 2-3 ай жакшы эле болуп жүргөм. Анан ошол оору боюнча унутуп деле калыптырмын. Тамакты кайра тамактанууну бузуп уже мурунку жеген тамактарды эле жеп таттууларды жеп фастфудтарды жеп ушинтип жүрө берген болчумун да. Ошондо лыжага да барып анан физический упражнение да кыла берчүмүн. Анан кайра пайда болуп баштады да ошондочу.
Үч айдан кийин кайра да ооруканага жаттыңар?
Ооба, анан кайра барып доктурга баргандан кийин кайра жатыш керек деди. Анан ошондо түшүндүм да бул серьезный оор экен. Ошондо бир ооругандан кийин жакшы бир лечение менен өтүп калыш жакшы экен да.
Мисалы үчүн ооруду айыкты, бир кайталанды, эки кайталанды, үчүнчү кайталангандан кийин мисалы үчүн айыгып режимди жакшы сактап калса ал оорудан арылууга мүмкүнбү?
Арылууга мүмкүн. Көбүнчө ушул териде чыккан кожный формасы 90% дает излечение да. Көбүнчө ушу смешанный форма деп коебуз, кээде жана бөйрөккө муундарга доо кеткен учурларда ошолор кайра кайталанышы мүмкүн да.
Кыргызстанда региондордон ошондой туура эмес дарылап алып же болбосо туура эмес аныктап алып операция жасап салган учурлар болот дейсиз. Анан бул жака келгенде көбүнчө жана оор формасына жетип калганда дагы Бишкекке алып келишет экен э. Демек биздин региондорго эмне жетпейт? Адистер жетишпейби? Же болбосо ошону аныктаган кандайдыр бир аппараттар керекпи? Эмне үчүн региондордо андай көйгөй жаралып жатат?
Эми гематологтор азыркы учурда региондордо жетишпейт. Ошол эле мисалы Нарын, Талас, Көлдөрдө да бейтапты бүт системный дарылайбыз да, бүт полный обследование кылып системно дарылайбыз. Ашказан оорусу ашказанын дарылайбыз, гастроскопия, УЗИ, бүт бардык клиникалык анализдерди даярдайбыз.
Рахмат. Бүгүнкү эфирибиз дагы соңуна чыгып калды. Биздин студияга келип ушундай пайдалуу маалыматтар менен бөлүшүп кеткендериңиздер үчүн чоң рахмат. Бүгүн эже сиңдилер берүүсүндө биз васкулит оорусу тууралуу сөз кылдык. Мында туура тамактануунун дагы орду чоң экенин белгилеп өтөлү. Эфирде мен Наргиз Асекова жана кесиптешим Айпери Ганыжан кызы экөөбүз алып бардык. Көрүшкөнчө.
Азаттык чекит орг Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктар, макала, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары, видео программалар, радионун архиви жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда Росчекит, Азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулукка айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз. Биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Азаттык чекит орг.
Ушуну менен Азаттык радиосунун таңкы уктуруулары толук жыйынтыкталды. Эфирде Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов алып бардым. Иш күнүңүз ийгиликтүү болсун.